Fapte 9, de la 19 la 31. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpân în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile au păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când au ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu iudeii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Amin. Mulțumesc grupului de închinare, mulțumesc fratelui Cornel. Frate Cornel, ai dat un exemplu de un frate care ți-a adus bucurie, dar nu ne-ai dat exemplu de cei care ți-au adus dezamăgire. Nu cumva eram eu ăla? Discouragement. Ok. Pentru cei care vă întrebați ce se întâmplă de fratele Crinșo, predică două predici pe zi, se mai întâmplă câteodată, am să vă spun care este motivul principal. Vreau să închei în această seară prima parte din ciclul de predici din Faptele Apostolilor, să închei pentru anul acesta și aș vrea să închei acum la începutul lunii, pentru ca luna aceasta să fie o lună în care să ne îndreptăm privirile înspre spre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Așadar, în această seară ne stăm față un text care, la prima vedere, este un text greoi, un text care nu este prea indicat pentru duminică seara, pentru că duminica dimineața suntem mult mai proaspăți, suntem mult mai deschiși, duminica seara suntem mai obosiți. Însă am să încerc, cu ajutorul Domnului, să privesc la textul acesta dintr-o lumină nouă, dintr-o anumită perspectivă care să ne facă mai atenți pe fiecare din noi. Desigur, este vorba de primele zile ale fratelui Saul, fratele Pavel. Am vorbit în urmă cu două săptămâni despre Pavel, imediat după ce Anania s-a rugat pentru el, despre faptul că și-a recăpătat vederea. Este acum în casa, din casa lui Iuda, de pe ulița care se cheamă Dreaptă. Pavel acum este gata ca să-și înceapă lucrarea. Și acum vedem acest aspect când Pavel este în Damasc, apoi îl vedem în Ierusalim. Și iată perspectiva din care aș vrea să privim în această seară la textul acesta. Aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră frecventați Biserica Agape de 3 ani de zile. Ridicați mâna. De 3 ani de zile. Așa, bun. De 2 ani de zile. Ok. În ultimul an, cât s-a început să veniți la Agape? Ok. So, predica aceasta este în primul rând pentru dumneavoastră. Apoi, predica aceasta este pentru noi, cei care suntem mai vechi de 3 ani sau de 4 ani, cei care poate am început biserica, cei care ne cunoaște mai mult. Pentru că am intitulat predica din această seară Provocările frecventării unei noi biserici. Provocările frecventării unei noi biserici. Văd aici, în viața lui Pavel, imediat după ce a fost botezat, Pavel a trebuit să facă o alegere, să se decidă la ce biserică va merge, nu? La noi aici, în America, decizia de a te alătura unei biserici este foarte importantă. Cei care suntem mai vechi în America știm că americanul stă într-o biserică între 2 și 5 ani, nu? Cam așa este, astea sunt statisticile. Noi românii suntem diferiți, noi stăm mai mult. Dar oricum, decizia de a te alătura unei biserici este o decizie deosebit de importantă, nu? Este vorba de viața ta spirituală, este vorba de biserica în care alegi să crești, biserica în care vrei să experimentezi bucuria, tristețea, necazul, suferința. Este vorba de biserica în care vrei, într-adevăr, să te simți acasă. Noi românii nu avem atâtea choices, biserici române sunt mai puține și pe noi faptul că suntem români ne face să avem un pic mai narrow field-ul în ceea ce privește biserica. Dar tinerii noștri care sunt români americani au mult mai multe choice-uri și noi avem multe choice-uri. Dar haideți să vedem puțin, să privim în viața lui Pavel și, bineînțeles, abordând textul de aici, ne uităm la modul în care Pavel a fost primit atât în biserica din Damasc, cât și în biserica din Ierusalim. Okay? So, în primul rând, aș vrea să ne uităm la integrarea în biserică. Integrarea în biserică. Nu? Când începi să frecventezi o biserică, te gândești, ok, o să vin la biserica aceasta sau nu o să vin la biserica aceasta? O să rămân în biserica aceasta sau nu o să rămân în biserica aceasta? Și vedem aici pe Pavel în două biserici, așa cum v-am spus, biserica din Damasc și din Ierusalim. Dacă vă uitați bine în text, de fapt textul merge prima dată pe Damasc și apoi pe Ierusalim și o să vedem că în amândouă apostolul Pavel a experimentat la fel niște lucruri care sunt similare și pe care și noi le experimentăm atunci când vrem să ne alipim la o biserică. Și primul lucru pe care l-a experimentat Pavel a fost scepticismul fraților. Vă amintiți, n-am citit astăzi, dar Anania, când Dumnezeu i-a spus, auzi, du-te că acolo pe ulița cutare, este Saul, el se roagă și du-te și roagă-te pentru el. Și Anania spune acolo în versetul 10, fapte 9:10, Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, că geata el se roagă. Versetul 13. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților cei mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Pavel este proaspăt convertit, Pavel este apostolul Pavel, Anania nu știe că cine va ajunge Pavel, cine va ajunge Saul, dar prima reacție a lui Anania a fost, Doamne, ești sigur că Saul este convertit? E sigur că Saul poate să facă parte din biserica din Damasc? Apoi, aș vrea să ne uităm puțin și la Ierusalim, versetul 26. Uitați cum a fost primit în Ierusalim. Când a ajuns în Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, Saul a căutat să se lipească de ucenici, să se lipească de biserică. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Foarte ciudat. Nu? Avem o aplicație oarecum și la noi. De multe ori, poate când vrei să te alături unei biserici, te gândești și simți așa parcă o reticență din partea unora. Auzi, dar asta de la ce biserică vine? Dar ia să mă interesez eu de el, acolo de unde vine el, din Detroit, din Seattle, aici fratele Fabian. Oare el... ce fel de om a fost pe acolo, pe la Seattle sau pe în Detroit? Sau oare este un om de treabă? Nu cumva este un om care face scandal? Sau avem noi tot felul de idei preconcepute despre unii frați sau despre unii oameni care vor să se alăture bisericii? Avem tendința să fim suspicioși. Ne bucurăm, nu? Ne bucurăm când vine cineva la biserică, dar automat ne gândim, ok, dar oare el... ce intenție are? Dar Domnul îi spune, auzi, știi ce spune Domnul lui Anania? Dar Domnul spune versetul 15, du-te căci el este un vas ales. Dar Anania spune, Doamne, am auzit de la mulți. Știți care e problema noastră când suntem sceptici? Am auzit. Noi zicem de la mulți. Am auzit. Și Domnul ne îndeamnă ca să încercăm să-i cunoaștem pe oameni noi, direct, nu prin auzite. Pentru că nu știi cu ce intenție a vorbit omul despre persoana aceea. Și Domnul îi spune, auzi, du-te că este un vas ales. Du-te și stai de vorbă cu el și vei vedea că nu este așa cum spun mulți. Du-te că ceva s-a schimbat în viața lui. Da, Pavel a fost un prigonitor. Dar s-a schimbat ceva în viața lui. Are omul poate durerile lui, are omul problemele lui, este neînțeles, poate este judecat greșit, poate este rănit de unii frați. Du-te că totuși s-a schimbat ceva în viața lui. Când vrei să te integrezi într-o biserică, poate că simți scepticismul unor frați. Dar mulțumim Domnului că nu sunt frați numai sceptici, ci când vrei să te integrezi într-o biserică, găsești sprijinul prietenilor. Versetul 17 ne spune aici, Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și i-a zis, versetul 17 pune-l Paul, ce spune? Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt, frate Saule. Asta se întâmplă în Damasc. Anania îl introduce pe Pavel în biserica din Damasc, dar în Ierusalim, pentru că după 3 ani, așa cum o să vedem noi, Pavel merge în Ierusalim. Acolo frații iarăși sunt sceptici, dar în versetul 27 ni se spune despre un prieten, unul care avea să-i devină prieten. Versetul 27, atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol. Și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Isus. S-au găsit 2 oameni, unul și din biserica din Damasc, unul și în biserica din Ierusalim, care să pună o vorbă bună pentru Pavel, care să stea de vorbă cu Pavel, care să îl întrebe pe Pavel, care să îl introducă pe Pavel bisericii. Și prin el Pavel ajunge să fie membru bisericii, prin ei prin Anania, membru bisericii din Damasc, prin Barnaba, membru bisericii din Ierusalim. Despre Barnaba nu ni se spune cum a ajuns să se alipească de Pavel, dar omul acesta a dovedit că trăiește exact precum este numele, pentru că Barnaba înseamnă fiul încurajării. Barnaba deja era cineva în Ierusalim, vă amintiți când și-a vândut o moșioară, și-a dat toți banii la biserică și toți oamenii au început să-l copieze pe Barnaba. Deja era cineva, deja era un om care dacă punea o vorbă bună pentru tine, oamenii te credeau. Barnaba și-a făcut de fapt o misiune din a introduce oameni, din a pune vorbă bună pentru oameni. Pe Pavel introduce bisericii în Ierusalim. Mai târziu când o să vorbim despre biserica de Antioch, Barnaba merge la Antioch, acolo, la biserica aceea și când vede lucrarea frumoasă de acolo, zice, știu de cine am nevoie aici. Am nevoie de Pavel. Se duce și îl aduce pe Pavel bisericii din Antioch. Frați și surori, fiecare din noi am avut la vremea noastră nevoie de un Anania și de un Barnaba. Anania înseamnă harul lui Dumnezeu, Barnaba înseamnă fiul încurajării. Fiecare din noi, poate că ne-am alipit la o biserică, pentru că a fost un Barnaba și a fost un Anania care a stat de vorbă cu noi și a luat timp ca la sfârșitul serviciului divin, acolo în Fellowship Hall, să vină și să spună, hey, my name is Barnaba, pe mine mă cheamă Barnaba, pe tine cum te cheamă? Bine ai venit la biserică! N-ai vrea tu, dragul meu, care ești de mult în biserica aceasta, să fii un Anania, să fii un Barnaba? Să fii unul care sprijinește pe cineva care își caută o biserică. Un om care poate a venit rănit din alte locuri, un om care poate unii se uită la el lung, pe care nu-l înțeleg, un om care are el durerile lui, n-ai vrea tu să fii omul acesta. Așa ca Domnul să ne binecuvinteze, să nu uităm că lucrurile acestea ni se par nouă simple, banale și unii chiar vă gândiți, mă, dar cum poate fratele Crinișor să predice așa ceva? Pentru că văd lucrul acesta în Scriptură și pentru că văd lucrul acesta este o realitate în mijlocul nostru și știți bine că așa este. Integrarea în biserică. Pavel ajunge să fie integrat în biserică în ciuda scepticismelor unor sfinți, dar cu sprijinul unor prieteni adevărați, a unor oameni care și-au luat timp să vorbească cu el. Asta este primul meu punct. Al doilea punct, când vrei să frecventezi, când frecventezi o biserică, este implicarea în slujire. Implicarea în slujire. Pavel imediat a început lucrarea în biserică. Pentru Saul, pentru Pavel, nu există să stai numai pe bancă și să nu faci nimic. Saul începe să lucreze în biserică și în fiecare biserică, de fapt, în care a ajuns, el a slujit. Așa este și pentru noi, pentru că nu poți să fii șomer în casa Domnului. Dar primul lucru atunci când devii creștin este să-ți identifici darul. Dumnezeu ne-a dat un dar fiecăruia din noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, și în data, imediat după ce a fost convertit, și în data a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Foarte interesant aici, fac o paranteză, pentru că studiem Cartea Faptelor. Pavel a venit la Damasc, știți de ce a venit? Haideți să ne uităm în Fapte 9 cu 2. Paul, Fapte 9 cu 2. Pavel s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unul umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i ducă legați în Ierusalim. Pavel s-a dus să caute prin sinagogi oameni care erau convertiți la credință. Și acum Domnul îl trimite în sinagogi să predice cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant. Pavel imediat își identifică darul, bineînțeles, pentru că Anania i-a spus, te-am chemat, Dumnezeu îi spune, du-te, și spune că l-am chemat să propovăduiască Evanghelia la neamuri. Apropo, sunt unii care spun, eu nu știu care e darul meu. Ai întrebat pe cineva, întreabă pe prietenii tăi. Pentru că s-ar putea ca omul să vadă darul pe care îl ai tu. Tu să nu-l vezi, dar alții se spună, hei, eu cred că tu ai darul încurajării. Eu cred că tu ai darul mângâierii. Eu cred că tu ai darul ospitalității. Eu cred că tu ai darul cârmuirii. Și Anania este cel care îi deschide ochii lui Pavel. Îi spune și îi spune, ăsta este darul tău. Bineînțeles, Anania a avut o lumină de la Domnul. De fapt, haideți să vedem ce spune Pavel despre Anania. Ce a spus Anania în Fapte 22 cu 12? Când Pavel își spune mărturia lui, Pavel vorbește despre ce s-a întâmplat atunci când a venit Anania la el. Fapte 22 cu 12. Și spune Pavel, și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Anania era un om vorbit de bine. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui. Și versetul 15, căci îmi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Anania îi spune, acesta este darul tău. Ai fost chemat să propovăduiești Evanghelia. Și acum, Pavel își identifică darul și deși era parte din biserica din Damasc, a avut nevoie de o perioadă în care să-și înflăcăreze darul. A avut nevoie de o perioadă în care să-și exercite darul. Nu scrie aici, însă apostolul Pavel ne spune în Galateni că a urmat pentru Pavel 3 ani de zile, care sunt numiți de unii comentatori anii de tăcere a lui Pavel. Pavel, după ce este convertit în Damasc, Pavel merge în Arabia și ne spune el în Galateni 1 cu 15. Galateni 1 cu 15. Haideți să ne uităm la Galateni 1 cu 15, 16 și 17. Ne spune Pavel, ce a făcut el între bisericile din Damasc și Ierusalim? Galateni 1 cu 15. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa, cu Petru, și am rămas la el 15 zile. Pavel merge în Arabia și Nu ni se spune nimic despre ce a făcut Pavel în Arabia. Cred că cea mai generală și cel mai comună explicație pe care ați auzit-o a fost că Pavel în Arabia a petrecut timp cu Domnul. Just el și Domnul Iisus Hristos. Sunt de acord. Dar credeți că la un predicator poți să dai 3 ani de liniște, de pauză? Credeți că un om care are darul predicării, el tace 3 ani de zile? Eu nu cred. Apostolul Pavel predică în Arabia. Apostolul Pavel în Arabia șlefuiește darul care l-a primit. Îmi amintesc care a fost Arabia pentru mine. Am crescut într-o biserică de oraș la Târgu Mureș, dar am avut Arabia mea. Arabia mea era tot județul Mureș. Toate satele de acolo. Pe acolo m-am învățat să predic. Venea câte un predicator mare la noi, eu eram un tineger de 17 ani și le scriam predicile jos. Și când mă duceam la sat și predicam predicile lor. Așa am învățat să predic. Așa mi-am șlefuit darul. Și Pavel își șlefuiește darul. Uitați de ce spun eu că Pavel în Arabia predică. 2 Corinteni 11 cu 39. 2 Corinteni 11 cu 39. În Damasc, după ce se întoarce în Damasc, după cei 3 ani de stat în Arabia, dregătorul împăratului Areta. 2 Corinteni 11 cu 39. Împăratul Areta era împăratul Arabiei. Păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Dar ce avea împăratul arabilor ca să-l prindă pe Pavel? Pentru că a predicat Evanghelia. L-a urmărit până și în Damasc. Deci, pentru cei care sunteți interesați mai mult, s-a blocat asta? Nu mai merge. PowerPoint-ul meu e de vină? Ok, good. Sau pentru cei care sunteți mai interesați puțin pentru că facem studiu biblic, uitați-vă, Pavel este convertit în Damasc și în Fapte 9 cu 23, în limba engleză spune after many days, în Fapte 9 cu 23 se spune după multe zile, în Damasc Pavel își începe lucrarea, apoi merge în Arabia, sunt 3 ani de zile aici, se întoarce din nou în Damasc și după aceea fuge din Damasc, merge în Ierusalim, în cealaltă biserică. Dar eu mă uit și văd, și bineînțeles că nu sunt eu sigur 100%, însă în Arabia, Apostolul Pavel își șlefuiește darul. Pentru că spune versetul 22, nouă ni se pare ciudat că Pavel să-și șlefuiască darul, să-și înflăcăreze darul. În versetul 22, din textul pe care l-am citit, zice, totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult. A fost o creștere la el. Și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Când merge în Ierusalim, în versetul 29, sar din nou în Ierusalim, spune, și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește. Saul a primit un dar în ziua convertirii și apoi multe altele după convertire. Foarte interesant însă este că atunci când ajunge în Ierusalim, merge și proclamă cuvântul lui Dumnezeu în sinagoga celor la care Ștefan le-a predicat. Și Pavel, spune cuvântul lui Dumnezeu, se învoise el la uciderea lui Ștefan. Ironia este că Pavel îi ia locul lui Ștefan și se duce în aceeași sinagogă și predică Evanghelia evreilor care vorbeau grecește, îi ia locul lui Ștefan. Dumnezeu are un simț al umorului. Frate și soră, de fapt aici am mai pus încă un display aici. Pavel este convertit în Damasc, predică în Damasc, apoi merge în Arabia 3 ani, vine înapoi în Damasc, apoi 3 ani după convertire, merge în Ierusalim și apoi o să vedem la sfârșit, Pavel fuge în Tars. Aceasta a fost primii 3 ani de zile a lui Pavel ca și creștin. Dar venim înapoi la identificarea darului. Este imposibil ca tu, frate dragă sau soră dragă, să nu fi primit un dar. Nu există tată, sau dacă există, ăla nu poate fi numit tată. Nu există tată în lumea aceasta care să nu dea un dar copilului său. Credeți că Tatăl nostru ceresc, care este Tatăl absolut, atunci când noi ne naștem în familia Lui, nu ne dă un dar? Nu ți-a dat un dar? Ți-a dat un dar. Și darul acesta trebuie folosit în câmpul Evangheliei. Identificarea darului spiritual, Pavel îl identifică, apoi confirmarea bisericii. În versetul 21, ni se spune, și de fapt noi știm lucrul acesta, că darul este dat de Dumnezeu, dar este confirmat de către congregație. Poți să spui tu că ai un dar dacă nimeni nu-l vede. Dacă nimeni nu beneficiază de el. Dacă spui că, știu eu, cânți bine, dar când îți deschizi gura, toți fug de tine. Cânți vals. Sau predici, dar nimeni nu vrea să te asculte. Nu? Deci întotdeauna pentru dar există confirmarea bisericii, confirmarea congregației. Uitați lucrul acesta, mi se spune în versetul 21. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpădă în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i aducă legați înaintea preoților cel mai de seamă? Același lucru se întâmplă și în Ierusalim. Pavel predică și apostolii își dau seama: omul ăsta are chemare. Omul acesta într-adevăr are un dar de la Dumnezeu. Cu toate că a primit Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos. În Galateni 2:2, apostolul Pavel spune foarte interesant. Uitați ce spune apostolul Pavel. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia apostolilor din Ierusalim, pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Apostolul Pavel, deși avea Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos, mesajul său este confirmat de către apostolii din Ierusalim. El lucrează împreună cu biserica. Este important ca liderii bisericii să recunoască darul ce-l ai. Eu personal mi-am făcut din descoperirea de frate rugător una din țintele mele principale. De ce? Pentru că nu pot să fac eu toată slujba. Și nici nu vreau să o fac. Pentru că trebuie să mă gândesc la viitorul bisericii. Mâine s-ar putea să am un heart attack, nu? Mâine niciunul din noi nu știm dacă vom mai fi în viață sau nu. Cineva trebuie să ducă mai departe lucrarea. Pentru că niciodată nu știu când lucrarea mea de la Agape se va încheia. Cine știe ce urmează? Poate mă vezi de afară. Pentru că Domnul m-a chemat să cresc pe alții lângă mine, să cresc ucenici. De asta punem un așa mare accent și vreau să mulțumesc ca biserică pentru că aveți răbdare cu cei tineri pe care îi punem, pe care îi încurajăm să predice Evanghelia, nu? Există această confirmare a bisericii. Și apoi, în al treilea rând, în ceea ce privește implicarea în slujbă, este alăturarea la o echipă. Uitați ce spune versetul 28. De atunci, Pavel se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. A făcut echipă cu ucenicii. De altfel, uitați-vă și când citim despre Pavel în Faptele Apostolilor și în epistole, întotdeauna nu este singur. Pavel nu este un lone ranger. Pavel întotdeauna are pe lângă el un Barnaba, are un Sila, are un Timotei, are un Tit. Pavel lucrează în echipă. Când vrei să slujești, este destul de greu să slujești singur. Ai nevoie de o echipă și Pavel a avut o echipă. Așadar, pentru tine, dragul meu, frate, soră, oricare ai fi, care ai venit și ai început să frecventezi Biserica Agape, cu siguranță ai un dar. Dumnezeu ți-a dat un dar. Cu siguranță că pe măsură ce crești și ce te implici în biserică și vei găsi un Barnaba sau un Anania care să vorbească cu tine, care să îți arate puțin și să-ți spună: hei, you know what, fratele cu tare, știi, ai venit tu cu ideea aia preconcepută că fratele Crinișor e așa, să știi că nu e chiar așa, e mai rău. Nu. Pe măsură ce cunoști biserica, o să vezi, te vei alătura la o echipă. și vei putea să lucrezi într-o echipă. Vei găsi oameni minunați ca și tine. Oameni care văd aceleași lucruri ca și tine. Oameni care au aceeași chemare ca și tine. Pentru că atunci când lucrezi în echipă, ești mult mai eficient. Ești încurajat, ești zidit sufletește, nu? Este foarte important lucrul acesta, implicarea în slujire. Însă mai am și punctul 3, pentru că satana nu doarme. Când vrei să frecventezi o biserică nouă, să știți că mai există și altceva, este interferența inamicului. Și vedem lucrul acesta în viața lui Pavel. Satana nu te va lăsa în pace să te integrezi într-o biserică. De altfel, când vei veni la o biserică nouă, oricare ar fi ea, Agape sau oricare biserică din zona aceasta, îți vei spune, toți sunt niște fățarnici, sunt probleme, sunt conflicte, sunt așa, așa, oamenii sunt așa, păstorul cutare e așa, celălalt e așa. Satana va găsi o culoare neagră și cât ceva noroi ca să ne vopsească pe fiecare în parte. Nu te lasă să te integrezi în biserică. Dacă totuși te integrezi, nu te va lăsa să slujești și dacă totuși te vei implica, te va face să renunți, pentru că asta vrea satana. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Pavel. A încercat să-l împiedice să slujească. Și aș vrea, în primul rând, să vedem aici planurile diavolului. Spune versetul 23, acum Pavel e în Damasc, în biserica din Damasc. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Asta se întâmplă în Damasc. La Agape nu se întâmplă, nimeni nu vrea să omoare pe nimeni. În Ierusalim, versetul 29, și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului, vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când intri într-o biserică, când intri în slujbă, satana va încerca să omoare slujirea ta. Să ucidă gândul acesta de a sluji. Să te descurajeze. Satana căuta să-l elimine pe Pavel pentru că era prea de tot. Pavel era mărturia vie a puterii Evangheliei. El din persecutor a ajuns acum un predicator. Și apostolul Pavel știe și apoi spune corintenilor în 2 Corinteni 2 cu 11, un verset pe care îl știm așa de bine, care spune, pentru că noi nu suntem în neștiință despre planurile lui, adică planurile satanei. El întotdeauna va avea un plan împotriva ta, împotriva mea. Fii sigur că va avea un plan ca să împiedice integrarea ta în biserică, implicarea ta în slujire, cu siguranță va avea un plan. Și va căuta să te oprească. Ei, dar haide să ne uităm, pentru că satan are planuri, dar atunci când ai o echipă, echipa aceasta este prudentă. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Damasc, în biserica din Damasc, cei din Damasc căutau să-l omoare, versetul 24, zice, și uneltirea lor, zice, s-au sfătuit să-l omoare, spune versetul 23, dar uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Întrebare, cum a ajuns uneltirea evreilor la urechile lui Saul? Există și un SRI, sistem de informare, prin frați, nu? Frații au auzit, vezi că vor să te omoare. Când lucrezi într-o echipă, they have your back. Ei te ajută, ai grijă, vezi, uite planul cu tare. Uite ce se pune la cale, nu? Frații se apără unul pe celălalt, nu se acuză. Mergem în Ierusalim acum, în biserica din Ierusalim, exact același lucru. Versetul 29. Și Pavel propovădea cu îndrăzneală în numele Domnului, vorbea și se întreba, adică avea dezbatere cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Versetul 30. Când au aflat frații de lucrul acesta... De asta e bine să fii în comunitate. Pentru că frații se ajută. Pentru că echipa te ajută. Pentru că echipa are ochii deschiși. Sunt oameni care au ochii și urechile deschise pentru a preveni orice atac al celui rău asupra oricărui membru din echipă. Știți lozinca aceasta? Toți pentru unul și unul pentru toți. Asta este frumusețea lucrării în echipă. Și apoi, în ultimul rând, vedem protecția Domnului. Protecția Domnului. Și vedeți acolo, am vrut să pun poza aceasta ca să ne dăm seama cum iasă Pavel din Damasc. Dar într-o noapte, versetul 25, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Dându-l jos într-o coșniță. Pavel este nevoit să fugă. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este, l-au scăpat frații sau l-a scăpat Domnul? L-a scăpat Domnul prin frați, nu? Pentru că putea alții, evrei, inamici, să afle despre planul fraților. Și când să ajungă Pavel jos, să-l prindă, să-l aresteze. Dar a fost acolo protecția Domnului. Asta s-a întâmplat în Damasc. În Ierusalim, ce se întâmplă? Versetul 30. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Iarăși frații au intervenit, iarăși frații l-au scăpat și iarăși Dumnezeu l-a protejat pe Pavel. Dumnezeu are grijă ca Pavel să nu fie prins și omorât. Asta nu înseamnă că Pavel n-a suferit în lucrare. A suferit așa de mult, așa cum de multe ori am amintit aici. Dar Domnul i-a purtat de grijă. În concluzie, Pavel este urmărit, este atacat, dar protejat de Domnul prin frați. În ciuda pericolelor, biserica nu se predă. Pavel oriunde merge se alipește unei biserici. Și dragul meu, aș vrea să spun, fie că frecventez biserica Agape sau oricare biserică pe care o frecventez, întotdeauna va fi cineva, vor fi unii care se vor uita cu scepticism la tine. De ce? Pentru că nu te cunosc. Pentru că nu și-au luat timp, ca și Barnaba sau Anania, ca să stea jos la o cafea și să vorbească cu tine. Însă întotdeauna se va găsi cineva care să îți dea o mână de ajutor. Am să vă spun ceva din viața mea și a Ionelei. În urmă cu mai bine 20 de ani, am plecat de la o biserică, eram amărâți, necăjiți, așa cum poate mulți ați plecat de la alte biserici și sper să nu plece nimeni de la noi, de la biserică, amărât și necăjit. Am plecat la o altă biserică. Era prima duminică la biserica aceea și, printre altele, am să spun, pentru că fratele Sandu nu e aici, fratele Sandu și Lidia ne-a invitat la ei acasă la lunch. Eu și Ionela eram atât de zdrobiți, atât de necăjiți, încât pe drum, în drum spre ei, ziceam, trebuie să avem grijă. Oare oamenii ăștia ce o să ne facă? Cum o să ne rănească? Nu o să uit niciodată lucrul acesta. Era acolo pe casa aceea, în Anaheim, în casa aia mică. Și ne-am dat seama că, de fapt, n-aveau nimic oamenii aceștia. Au fost oameni care ne-au întins o mână. Și apoi alții și alții. Văd aici familia Rus. Rusul știu că și ei ne-au chemat. Și apoi alte și alte familii. Este atât de important ca să întindem o mână, să deschidem brațele și să cunoaștem pe oameni. Pentru că oamenii vin câteodată răniți. Nu neapărat că cineva a vrut intenționat să-i rănească. Dar așa suntem noi oameni, suntem vulnerabili. Și pe de altă parte și noi, cei care poate suntem deja într-o biserică, poate nu știm cum să vorbim, poate nu știm cum să ne apropiem de alții care vor să se alipească de o biserică. Oameni care vor să găsească dragostea lui Dumnezeu în biserica în care ei s-au decis și au început să o frecventeze. Rugăciunea mea pentru Biserica Agape este să fim o biserică ce înțelege cât de greu este ca să fie asimilat într-o biserică. Să trecem dincolo de zâmbetul profesional pe care l-am învățat aici în America, pentru că este așa de ușor să-l învățăm. Toți știm să zâmbim. Dar haideți să ne deschidem inimile și să punem în aplicare ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Am citit versetul 31, pentru că în Cartea Faptelor de 6 ori apare oarecum acest verset 31. Pune-l, te rog, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pavel este atacat. Pavel fuge din Damasc, fuge în Ierusalim, din Ierusalim fuge la Tars, dar asta nu înseamnă că Satana câștigă. Asta nu înseamnă că biserica pierde, ci dimpotrivă. Biserica se bucură de pace, pentru că este fără conflicte, nu că nu era persecutată. Era o biserică fără conflicte. Biserica se bucura de creștere spirituală, se întărea sufletește. Biserica era conștientă de prezența lui Dumnezeu, zice, și umbla în frica Domnului. Asta înseamnă să fii conștient că Domnul te vede și umbli în sfințenie. Și apoi biserica se bucura de creștere, dar cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu pentru că Pavel era acolo să predice, Pavel nu mai era acolo să predice, ci cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se mulțea. Biserica Agape, frați și surori, haideți să punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu uităm niciodată că în cuvântul lui Dumnezeu găsim întotdeauna lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim în viața noastră. Începând cu mine, cel care predic, și apoi cu oricare dintre dumneavoastră. Putem să fim un Barnaba, putem să fim un Anania, pentru un Saul care poate este prigonit, care este deznădăjduit, este rănit, dar care așteaptă doar atât un frate care se întinde mâna și care spune, mai mult decât welcome to our church, se spune, hey, vreau să te cunosc. I want to know your story. Vreau să știu cine ești. Frate, pastorul trebuie să facă lucrul acesta. Încercăm să facem și noi. Dar nu trebuie să fii pastor ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Iar pentru cei care ați venit noi în biserică, nu uitați că și noi suntem oameni și vă sfătuiesc, sunt sigur că în biserica aceasta sunt atâția Barnaba, sunt atâția Anania, care așteaptă doar ca tu să vorbești cu ei puțin. Poate câteodată te grăbești să te duci acasă, poate n-ai timp să stai la fellowship, dar este atât de important să stai și la fellowship, pentru că numai așa ne putem cunoaște. Aici nu ne cunoaștem, aici toți stăm aliniați, drepți, ne uităm la predicator, ne uităm la cei care cântă, dar când se termină biserica putem să vorbim unii cu ceilalți. Și vă provoc în această seară, suntem mai puțini. Vorbește în seara aceasta cu cineva cu care n-ai mai vorbit. Du-te la cineva pe care poate l-ai privit cu suspiciune. Ups, I just said it, I shouldn't. Poate vine cineva la tine nou și zice, măi, tu pe mine mai... No. Vorbește cu cineva. Pentru că oamenii au nevoie și avem nevoie fiecare. Astăzi ai tu nevoie, mâine am eu nevoie. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.